Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
My vám přejeme krásné nedělní odpoledne, jak už jste slyšeli, posloucháte Herrgott na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
A dneska si budeme trošku povídat o józe, ale ne vlastně tak úplně. Já vlastně úplně nechápu, o čem přesně si budeme povídat.
Já si myslím, Honzo, že dnešním tématem je Josef Michálek. A díky tomu, že je tématem Josef Michálek, tak bude řeč i o józe a o meditačních technikách. Ale bude řeč o buddhismu, hinduismu, o svobodě vězení a tak dále.
Nepředvíjeme událostem.
Takže tam je důležité to i a tak dále.
No ty
i
spojky.
A i. To už jsme u takového jako z východního, z takových těch východních mouder, která bychom mohli opakovat stále dokola, potom bychom se dostali k nějakému vyššímu poznání, ale to tady nebudeme praktikovat. Čeká nás teď Macklemore and Ryan Lewis, skladba Vipassana.
Herrgott.
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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Forget it. Tomorrow is nada. The present is right here through the breath. To byli Macklemore a Ryan Lewis, skladba Vipassana, a o Vipassáně se taky budeme dneska bavit v dnešním Herrgottu na rádiu Wave, který začínáte poslouchat. Dřív ještě než dojde řada na tato závažná témata, tak ale se pustíme mimo jiné do zpráv.
Tak já předpokládám, že jste si nějaké zprávy, Petře a Honzo, připravili.
Ty ne, Dominiku.
Já jsem si nepřipravil, protože jsem si říkal, že je to léto a k tomu létu patří takový určitý odpočinek a
nakonec relaxace. Nakonec to s tou prací, s tím chystáním se na Herrgott, že jo?
Ale
tohle nebylo od tebe, Honzo, hezké vůbec, protože musím říct, že Dominik skutečně si užil z přípravu na tento Herrgott velmi, a to, že odjíždí na
soustředění s fotbalem,
to tady nebudeme dál rozmazávat.
No, dobrá.
Protože nejsme sportovci a v zásadě tomu nerozumíme.
To v žádném případě nejsme. Náboženská skupina s názvem Raelian přichystala na 20. červen trochu kontroverzní akci s názvem Swastika Rehabilitation Day, tedy Den rehabilitace svastiky. Ta akce spočívá ve vystavování tohoto symbolu v parcích a jiných veřejných prostranstvích.
Co to je za šílenství toto?
V minulosti byla tato akce terčem kritiky a odsuzování, veď Dominiku, jako antisemitská. Letos se k tomu vyjádřila Anti-Defamation League, kterou vede člověk, který přežil Osvětim, s tím, že by bylo sice hezčí, kdyby to Raelian nedělali, ale antisemitismus v tom podle Anti-Defamation League není. Raelian je totiž malé hnutí, které působí hlavně v západní Evropě a trochu v Americe, a nevyzývá k násilí, rasismu ani antisemitismu, a svastiku používá v jejím prapůvodním významu jako symbol štěstí, a touhletou akcí chce upozornit právě na ten původní význam a vrátit jí ho.
Tak to je zajímavá zpráva, je to samozřejmě ošajstlich svastiku kamkoliv pověsit.
Velmi samozřejmě.
Ale kde se to bude odehrávat, kde se bude
vystavovat? To už bylo.
To byla zpráva o tom, co bylo.
To jsou dvory, budovy.
Vysílalo a promítalo se to i ráno pro děti.
A furt pořád.
Ale bylo to ve staré dobré Evropě, nebo to bylo někde v Americe?
Nebylo v Evropě, bylo to ve Spojených státech, i když ti Raelian působí především v západní Evropě a v Americe spíš okrajově, tak tahle ta akce probíhá jenom v Americe, protože v Evropě by to samozřejmě nešlo, protože ve většině evropských zemích kdekoliv vystavit svastiku znamená koledovat si o postih.
No, já přeskočím trošku k lehčímu tématu. Kdybyste chtěli ještě vyrazit na výlety v září, tak mám pro vás pozvánku. Jerusalem House of Prayer for All Nations zve na dvoutýdenní celosvětové modlitebně uctívací setkání v Jeruzalémě od 4. do 18. září. Je to takzvaná konvokace národů a její program zahrnuje souběžně nepřetržitou modlitebně uctívací stráž ve věži hotelu, tam jsem byl, upozorňuju, tam, kde je centrum International House of Prayer for All Nations. A pak tam bude ještě dalších 15 seminářů, 3 půldenní výjezdy do Jeruzaléma a okolí a poslední 3 dny oddělený modlitební výjezd po Izraeli s modlitbami za ochranu hranic, po biblických místech a na konci se můžete projet na modlitebním výjezdě na lodích po Galilejském jezeře. To je Libec, co?
No tak
no, mě se úplně vrsilo čelo.
A mě hlavně zajímá, jak se stihne 24-hodinová nepřetržitá modlitební stráž s tím vším programem.
A k tomu 15 seminářů a výlety po celém Izraeli, brr, to je
Já si myslím, že je to super.
A není to právě ta konvokace?
Ano, je to
že se to stihne. Že se to stihne všechno najednou.
To je možná pravda.
Co to znamená vlastně to slovo, Petře?
Konvokace, svolání samozřejmě, že se svolají. A bude tam dokonce snad letos kolem 100 národů.
100 národů, to už je pravda hodně.
Tak Honzo, skoč na další zprávu.
Definovat, co je náboženství, přátelé.
To je těžká věc, to se snažíme furt ano, tady.
Definovat, co je náboženství, o to se snaží religionistika, antropologie, filozofie, teologie a další směry
Hergot.
Vědění. Hergot, furt, pořád. O to se snažíme všichni už docela dlouho. Teď se ale s touhletou zapeklitou otázkou musel poprat britský nejvyšší soud. Jde totiž o to, zda mají mít scientologové právo oddávat a na odpověď, jestli mají nebo nemají mít právo oddávat, samozřejmě je potřeba nejdřív rozhodnout, jestli to je nebo není náboženství. A dlouhá debata, která se vedla u nejvyššího britského soudu, velmi překvapivě nepřinesla žádný výsledek.
Aha, tak to mě teda taky velmi překvapuje. Mě by zajímalo, co na to říká Tom Cruise teda.
Já si myslím, že Tom Cruise by spíš řekl, že to je náboženství.
Asi
ale
taky.
To je můj soukromý tip, moje vlastní konvokace Toma Cruise.
No tak od Toma Cruise zase skočíme krátce ke sportu.
Takže nakonec přece jenom dojde na ty sportovce tady.
Jo, dojde, uděláme trošku Dominikovi Bene, je to totiž skutečně i o fotbalu. Takže poslouchej, Dominiku.
To nejsou špatný lidi, to nejsou.
Jsem rád, že s tebou mohu souhlasit, protože moje zpráva se týká Papise Siseho. To je britský fotbalista, muslim, původem myslím, že ze Senegalu, a ten nechce hrát za Newcastle United z náboženských důvodů. To by nebylo nic zvláštního, je to jistě jeho právo, ovšem poslouchejte, jaký druh náboženských důvodů to je. Papisovi vadí, že je klub sponzorován finanční společností Wonga, která půjčuje peníze na úrok vyšší než 5,8%, což fotbalista považuje za nemorální z hlediska své víry. To se mi dost jako líbí jako postoj. Teď si představte, kdyby takhle uvědomělí byli třeba jenom někteří křesťanští fotbalisti nebo třeba fotbalisti u nás, které sponzorují obludy, které třeba nepůjčují zrovna peníze, ale mají různé
obludy, nekalé... Že ani nepůjčí ty peníze.
Ani nepůjčí.
No, ani nepůjčí ty peníze, kdybyste... No, ale dost už radši o obludách. Já myslím, že tady je na místě to snad zarazit a pustit si Björk.
Ano, pustíme si Björk a písničku Yoga, protože o Joze bude v tomto pořadě taky řeč.
I a i.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotion.
Dospívala nám Björk a my máme před sebou co? Biblické okénko, ale bude to dneska biblické okénko?
No, už jsme trochu naznačovali, o čem se tady budeme bavit. Naším tématem je Josef Michálek. Michálek a o něm v Bibli toho tolik nemáme.
Pravda, Bible hovoří o mnoha různých věcech, ale o Josefu Michálkovi neříká ani slovo. Měli bychom teď konečně prozradit tady, kdo je Josef Michálek, abychom tady jako...
Ano, a to prozradíme rádi, vtipný. Protože to hrozně zajímavý člověk. Josefa vytipoval pro náš pořad především Dominik, tak první právo říct pár slov o Josefovi bude mít Dominik.
Taky Dominiku, proto jak samozřejmě, jsi na to přišel, že má nejhezčí
hlas. Jak tě to napadlo vůbec pozvat Josefa?
Tak na Josefa Michálka jsem přišel vlastně v souvislosti s nahodilým sledováním facebookového profilu našeho jednoho minulého hosta, kterým byl Igor Chaun.
A takže od Goši vedou cesty různými směry.
Všechny cesty vedou od Igora Chauna.
Takže je to takový ezoterický kanál a konec konců jsem ho snad viděl. Ano, vzpomínám si docela jasně, viděl jsem ho v televizi.
Já jsem ten pořad viděl taky a měl jsem z toho takový silný dojem, že host ví víc, než mu vlastně ta televize umožnila říct.
Tohle ano, to byl ten hlavní důvod, řekli jsme si...
Tak doufejme, že my mu umožníme říct víc, než ta televize.
No, to já si myslím, že se můžeme o to rozhodně pokusit, protože, přátelé, Josef Michálek je člověk, který... emigroval v roce 68, v takovém přelomovém roce, kdy celá řada Čechů zajímavých emigrovala, emigroval do Austrálie, pak následně ale ho to táhlo čím dál víc na takovou, řekněme, východní stranu, do Nepálu a do Indie a tam nabýval různé typy zkušeností duchovních. Pak se mu ale stalo to, co se většině emigrantů možná nestalo, a sice, že ho zavřeli do indického vězení na víc jak 10 let. A tam právě možná nastal ten největší duchovní zlom, ke kterému se snad v rozhovoru dostaneme.
No, no to věřím, že většině posluchačů se nestalo.
Případně napište na náš Facebook.
Pokud jste taky byli ve vězení v Indii, tak nám určitě napište, protože to je zajímavá zkušenost, ale myslíme si, že spíš...
Vás moc nebude.
Vás moc nebude. A teďka už si pustíme písničku, protože já se na ten rozhovor upřímně docela těším.
Co my vy? Vlastně, proč bychom my tady plácali, když to důležité nám řekne sám Josef Michálek, a teďka plácí Easy Beats, Falling Off the Edge of the World.
To musím
padáme
vysvětlit.
Z okraje světa, řekni Petře, proč padáme.
No tak je to kapela australská samozřejmě z 60. let a tenhle její hit je z roku 68, kdy zrovna Josef připutoval do Melbourne. A taky je to takový kraj světa, že, ze kterého se dá spadnout různými
to
směry.
To je pravda.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Children see that you don't stay respectable now. Falling off the edge of the world, seeing you with him. If I'd let you in, I'd die. Drag down the soul of
stále posloucháte Radio Wave a my už tu nyní jsme s naším dnešním hostem, kterým je učitel jógy, světoběžník a v dobrém slova smyslu dobrodruh Josef Michálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Michálku, těch zajímavých věcí z vašeho pestrého života je mnoho. Než se k těm, kvůli kterým jsme si vás pozvali, dostaneme, mohl byste říci něco o sobě, odkud pocházíte a jaký byl váš život do roku 1968, který odstartoval váš dlouhý výlet napříč světem?
No, já jsem se narodil v jižních Čechách, v Netolicích, roku 1945, ještě před koncem druhé světové války. Žil jsem od roku 1947 v Praze. Tady jsem zkrátka prožil svoje dětství a patřil jsem takový ty rock'n'rollový avantgardě. Tenkrát se tomu neříkalo Big Beat. Big Beat přišel později. A je to strašně zvláštní slovo, které je jenom typicky český. Jo. Že Big Beat někde jinde vůbec neznají. No, ale takže to byla rock'n'rollová avantgarda a pak jsem díky tomu, že jsem hrál na kytaru, tak jsem se nakonec se mě stal zvukař a dělal jsem s různýma divadýlkama a skupinama, nakonec to bylo Tornádo, to byl Laufer, tenkrát Hapka, tyhle lidi. No a nakonec to Preskyjero, když skončilo těma tankama, tak už jsem byl rozhodnutý, že tady nebudu. A tenkrát bylo celkem jednoduchý utéct a já jsem vlastně měl víza tak do Rakouska transit, takže jsem na to odjel v Indebanu do Vídně. Bylo to vlastně všechno ráz na ráz, protože 21. přijeli Rusové, 4. září jsem byl ve Vídni a 19. září jsem byl v Melbourne. No a odtud potom se odvíjel úplně jinak můj život, protože tam jsem přijel bez angličtiny, bez peněz, bez příbuzných nebo známých. Nakonec jsem se už potom s Čechama ani moc nestýkal, protože vlastně to byla taková malá vesnice a mě to nesedělo. V roce 79 jsem odjel do Nepálu, to byl můj dětský sen, Nepál, a jak jsem si myslel, že tak to bude na 2 měsíce, no a ještě jsem se vlastně do Austrálie od té doby nevrátil. To byl rok 79, hned nějak po Vánocích to bylo. No a Nepál, tam v Katmandu, tam jsem zkrátka si říkal, tady zůstanu, vezmu si holku z hor a už nikam nejedu. No a pak se ta Indie, stejně jsem do Indie musel kvůli vízum a to. A nakonec jsem zůstal jenom v Indii, do Katmandu jsem pak moc nejezdil, protože tam se připravovala ta jejich komunistická revoluce a nebylo to tam dobrý. A teď mě to velice smutný, protože Nepál mě přirok srdci a když vidím, co vlastně ta revoluce udělala s tou zemí, tak je to tragédie. Indie mě hodně nějakým způsobem změnila a já jsem začal studovat všechny možné jejich svatý písma a tak dále. No a nakonec teda, když mě v Indii zavřeli v tom 95. roce, tak jsem měl 10,5 roku na to čas, abych všechno mohl v klidu prostudovat.
My se možná chronologicky vrátíme trošku nazpátek. Dá se říct teda, že původně byla vaše motivace cestovat vlastně ze západního světa na východ, když jste si užil dostatečně toho západního světa, byla náboženská, nebo to byla spíš zvědavost?
Ne, bylo to srdce hippie. Jo, typicky, protože já jsem vlastně přijel do té Austrálie a byla hippie revolution. Nějak jsem do toho velice rychle zapadl, pak jsem bydlel s hippiezákama, hippiezácká muzika a tak dále. A já už jsem se vůbec nevohlížel zpátky sem jako do domova. Mě zajímala budoucnost, byl jsem mladý, bylo mi 23 let a všecko to, zkrátka se tam v té Austrálii děly úžasné věci proti tomu, co se dělo tady v Praze, že jo, v té době zrovna. Tím pádem, že jsem měl to srdce, protože to je vlastně pocit v srdci hippie, to není nějaká filozofie nebo nějaký směr, je to zkrátka, to člověk musí takhle cítit. Mám to do dneška, i když já nosím dlouhý vlasy a vůbec se nechovám jako hippie, ale ta yoga, tady ta móda, která je dneska třeba tady, a ty lidé nové doby, New Age People, no tak ta byla v 70. letech v Austrálii. Takže dneska já se na to dívám trošku tak s odstupem a s nadhledem, když to vidím, protože lidi jdou s určitou módní vlnou a myslí si, že teda to všecko bude jako předtím koncem světa, pak transformace a všechno, že vesmír to za nás udělá, velká černá díra ve středu galaxie a my nemusíme dělat vůbec nic. Tak to není, no.
Vy jste naznačil, že jste se v Nepálu a v Indii věnoval studiu nějakých svatých textů. Mohl byste přiblížit, čím konkrétně jste se zabýval a co třeba z toho vás nejvíc zaujalo?
Základ hinduismu, jako ten jejich příběh, Mahabharata, to je Bhagavad Gita. Jo. A všecko, co bylo ještě kolem Bhagavad Gity, to mě zajímalo. Nakonec jsem ta Krishna Vatara, což je vlastně Krishna Avatar, Krishna Vatara, jo. To je velký dílo, ale je to ten nejúžasnější epický příběh. Řecká mytologie může být úžasná, ale tohle si myslím, že jako zahrnuje úplně všecko, že tam všecko je. Mě to zajímalo, no a pochopitelně, že taky mě třeba v tom vězení muslimové pořád jako chtěli, abych konvertoval k ním, že jo, tak mi dávali všechny možné věci a někteří tam byli vzdělaný, takže mě dávali dobrý knížky. Proštudoval jsem ten Korán. I tu Bibli jsem tam študoval, jen tak ze zajímavosti. A můžu říct, že ta Bhagavad Gita má úžasnou kompozici. Pokrývá to všecko a má to kompozici. Je to rozdělený úplně přesně. Ta Bible už kompozici nemá. To už je se skládanka ze všech možných koutů a ta kompozice v tom není. Korán, protože profet Mohamed, jak to dostával od toho archanděla, tak to musí zůstat v té posloupnosti, tak je to vlastně velice těžký v tom něco najít. Pokud to člověk nezná na spaměť, jako v těch madrasách, jak tam látějí tu hlavou takhle nahoru, dolů, ty děti, je to teda úžasný brainwashing, jo? To je něco neuvěřitelného, ale já to nebudu tady kritizovat. Já jenom chci říct, že ta Bhagavad Gita je nejstarší, že jo, z tohohle toho a opravdu je úplně úžasná. I Mahatma Gandhi říká, že když zkrátka nějak neví, co dneska bude, tak odevře Bhagavad Gita a první, co tam čte, tak to mu dá to moto na ten den a vždycky ho to jako dostal z nějakých třeba depka, že nebyl ve svý kůži. Ta yoga pochopitelně v té indické kultuře je a jsou jich různý směry, různý druhy. A dneska se to jako vybouchlo celé přes tu Ameriku, je z toho velký kšeft, ale původně teda yoga nebyla nikdy za peníze. Jo, dává se dary tomu guru, to je normální v té indické kultuře, že přináší dary a ten z těch darů žije, ale že by oni platili za lekce jogy, to po něj považuje za absolutní nesmysl.
Vy jste zmínil postavu guru a setkal jste se v tamnějším prostředí i s nějakými právě takovými osobnostmi nebo jinými duchovními lidmi, nějakými svatými muži?
No tak já bych řekl, že člověk, kterým jsem se setkal osobně a který mě opravdu nejvíc oslovil z těch gurů, byl Dalaj Lama. Já jsem byl, to bylo ve Švýcarsku a on tam dělal tu iniciaci té Kalachakry Tantry, takže takže jsem tam jel, protože něco mi říkalo vnitřní hlas, jeď tam. A on opravdu, ten člověk má tak úžasnou energii a je zkrátka jak sluníčko a přesto má sílu tygra a jednoduchost dítěte, ale je to super inteligentní člověk. Ten člověk mě říká, že tady je nějaký směr a má to smysl a tohleto přešlapování na místě v tom takovým mělkým komerčním světě je vlastně takový plitání životem. A že bychom ten život je úžasný dar, zázrak a my s ním neděláme to, co by vlastně bychom ním mohli dělat. Jo, v sanskritu se neřekne učitel guru, jak my si myslíme. Guru znamená gara, zetmi do světla, guru. Takže když se podíváme na ty základní významy těch slabik, těch zvuků, kterých je 64, tak můžeme porozumět vlastně nějakému prapůvodu toho slova, který se potom třeba začíná měnit, jo, za ty třeba tisíciletí se posune ten význam někam jinam, ale ty základy jsou vždycky v tom. Acharya je učitel. Guru je duchovní vůdce, ten, který nás posune z té nevědomosti, z té tmy, té nevědomosti do světla toho osvícení.
Já se ještě vrátím možná chronologicky v tom vašem osobním příběhu. My jsme vás uvedli jako dobrodruha v dobrém slova smyslu, což tak opravdu myslíme, protože myslím, že ve vás kus těch hippických let, ale taky hodně zkušeností potom z duchovního hledání na východě. A my ve vás máme takový zvláštní příklad člověka, který přijde k duchovnímu poznání nějakého typu pod docela velkým tlakem. Můžete něco povyprávět o tom, o těch okolnostech, jak jste se dostal vlastně do vězení a jak dlouho vám trvalo, než jste byl vlastně v tom vězení schopen přijímat nějaké vůbec duchovní podněty, protože si dovedu představit, když člověka odsoudí na tolik let, že je taky dlouhou dobu zavřený sám v sobě, protože se nedokáže s tou situací snadno srovnat.
Já už jsem předtím chápal, právě díky Ošovi a Dalajlámovi, že smír je hlavní věc. Bez smíru nemůžeme dosáhnout míru. Musíme se smířit s něčím. Když máme teď třeba nějaké konflikty, jako je v Egyptě, tak tam není smír. A proto tam je ten konflikt. A když je tam ten smír, tak ty lidi začnou, přijdou z jiného úlu k tomu problému, který mezi nimi je, a vyřeší ho. Ale já jsem byl hodně oslovený čínskýma klasikama taky. Lao Tse, nebo jak v čínštině říkají Lao Tse, řekl, že sebepoznání přináší toleranci. Tolerance přináší laskavost a laskavost přináší lásku. No a teď v tom vězení tam jako nebyla tak moc tolerance, že jo. Ale nakonec jsem se já musel naučit tolerovat ty svoje žáky, ty jogy. Někteří byli čtyřnásobní vrazi, někteří udělali vraždu, která byla úplně příšerná. A najít k ním cestu, nesoudit je, to vězení dá tu možnost tomu člověku, aby to dělal opravdu. Žít v celibátu, dobře, 10 let bude žít v celibátu. Skutečně, ne, že si na to hraješ. A nemusím nosit nějaké oblečení nějakého mnicha nebo si vyholit hlavu a dělat tyhle ty rituální záležitosti, pak to třeba opravdový nebude. Já nechci tady nikoho kritizovat nebo zlehčovat, ale pro mě to bylo všecko natvrdo. A já jsem si tohle uvědomoval a říkal jsem, všecko to musíš obrátit ve svůj vlastní prospěch, duchovní posun. Pochopitelně, že jsem pořád myslel na útěk, ale v hloubě duše jsem někde cítil, že tam stejně budu těch 10,5 let, protože rozum a znalost zákonu a celého toho systému soudního, který jsem se vlastně vyučil advokátem v tom vězení, což jsem taky nikdy nemyslel, že můžu studovat právo, psát všechny možný lejstra pro ty lidi. Tím jsem si tam vlastně vydělával, abych měl na známky třeba na posy a dopisy sem do České republiky. Celý ten balíček byl protivenství. Trpělivost se nemůžeme naučit bez protivenství. Něco nám musí být protivný, situace, člověk, cokoliv, aby jsme tam dosáhli toho smíru. A když je tam ten klid toho smíru, tak my vidíme tu situaci absolutně jasně. Ne přes nějaký emocionální filtry, který vlastně nám to zkreslí. Takže pak my vidíme a můžeme jednat. To neznamená, že když smír, že budu jako zkrátka hlávka zelí, která se nechá uříznout. Ale vidět tu situaci jasně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Dospíle nám Vány Jairam, píseň Rávyho Shankara, Jo Tum Todo Pia z filmu indického z roku 1979.
A proč jsme vybrali písničku z tohoto roku, zase souvisí s naším hostem Josefem Michálkem, se kterým si právě povídáme ve studiu. Je to totiž rok, kdy nastala nejtěžší část jeho cesty po světě.
To, že se Čech stane v indickém vězení učitelem jogy, je docela kuriozní, dá se říct. Jak jste se k tomu dostal? Jak jste se dostal do téhleté pozice? Nebylo to trošku nošení dříví do lesa?
Nebylo. Bylo to vlastně asi tak, že tam do vězení přišla yoga. To byl člověk, který přišel zvenku, Ind. A oni vždycky mají takový, že je techtle mechtle, jak o něho platí vláda, to vedení se s ním na půl rozdělí o tu gáži, tak to všelijak to odpatlej. Ale mě tohle to vůbec nezajímalo. Ten učitel tam v občas jako chodil pozdě nebo vůbec ne, a pak mu umřela matka a on slíbil, že on to bude Jane, takže on slíbil, že musí jít každý den 13 mil bos a musel to dělat strašně dlouho, asi 3 měsíce. On tam nebyl. A teď lidi nevěděli co a to, a jednoho dne tam nějaký šplhon vylez na to pódium a říkal, není tady někdo, kdo by nám mohl ukázat, jak to máme cvičit. A já slyším v hlavě slova Winstona Churchilla. Vůdcem se stane ten, který vstane a udělá to. Tak jsem vstal a udělal jsem to. To bylo celý, to bylo hrozně jednoduchý. No pochopitelně, že to byly problémy. V první řadě já jsem, jako tam byla fůra náboženských fanatiků a ještě muslimů a tak dále. A ty hinduisti, já jsem bílej pes, který nemá kanstu a jako já budu učit jejich kulturu. Takže tam byly takový ty výzvy různý. A já jsem použil přesně jejich systém, nevněšovat se do ničeho, nic nemanipulovat. Já jsem použil to z té Bhagavad Gity. A fungovalo to úplně perfektně. A oni na mě nemohli, a oni věděli, že teda, i když to byl superintendent, tak on věděl, že přes tuhle tu bariéru on nemůže. A ne, že bych to vyloženě já nějak chtěl využívat. A já jsem říkal, já dělám, to je karma sannyasa. A oni vždycky, no jo, ale nemohli proti tomu nic, protože to je základ hinduismu.
Směr, který v józe učíte, se jmenuje Vipassana. Co to vlastně znamená ten název a čím je tenhle směr specifický? Čeho se týká ten vhled, kterým se to slovo překládá většinou?
No, takhle. V první řadě Vipassana je meditace, ne yoga. Yoga znamená sjednocení a můžeme si pod tím představovat všechno možný, že jo. Ale Vipassana je původní technika, kterou vyučoval Siddhartha Gautam Buddha. On nikdy nevyučoval nic jiného. On vyučoval 3 věci. Šíla, což je etický kód, nečin druhým, co nechceš, aby ti druzí činili. Samády, což je mastery of the mind, mistrovství přes svůj vlastní mysl. A panya, což je moudrost, jak to vlastně udělat. Takže tuhle tu meditaci, ta tam ještě přišla předtím, než tam přišel ten chlapík s tou jogou. Já jsem nebyl odsouzený ještě, dělal jsem 2 kurzy před tím odsouzením. Pak vlastně, když mě odsoudili, tak já jsem si oddech, protože to bylo strašné napětí, ty 3 měsíce, co to běželo a musel jsem jít v Bombaji a to bombijské vězení bylo vyloženě noční můra. No a tak já jsem si říkal, no jak já pojedu do vězení, tam budu dělat Vipassanu, pak teda jsem tam začal dělat tu jogu, no a teď ta Vipassana přinesla mě úplně jiný přístup k té józe. A já jsem začal, dělal jsem tu jogu, sedět v perfektním lotosu, ale vlastně to vědomí v té józe bylo Buddhovo. Takže buddhisti mě neměli rádi, Vipassana lidi, že já do toho motám i hinduistickou jogu a hinduisti říkají, nenostám sem do toho Buddhu. Jako. A já jsem říkal, víte co, vezte mi všichni na záda, já si to udělám podle sebe. Proto jsem vytvořil svůj vlastní směr. Měl jsem na to 8 let v tom vězení, abych vytvořil celou tu sestavu a jako propiloval a ty zkušenosti se všema stovkama lidí. A pak jsem sem přijel sem a tady jsem to musel nějak upravit na tu Prahu. A to mi taky chvilku trvalo, jo. A já to dělám v malým, já nejsem člověk, jak radši spíš teda jako osobní přístup, parta kamarádů a kamarádek, každýho posílám na tu Vipassanu. Vždycky jsem říkal, když chcete rozumět józe, běžte na tu Vipassanu. A těm Vipassana lidem jsem říkal, běžte na jogu, ať se naučíte sedět v lotosu, protože to nikdo neuměl. Že?
A jaké výsledky vlastně tato praxe přináší pro toho člověka?
Vnitřní klid. Vnitřní klid, odpoutat se, vlastně se s ničím nestotožňovat. Já vám dám zase příklad, který já vždycky jsem uváděl, který je z Vipassany, kde mám před sebou člověka, je to můj šéf, lže mi do očí drze. A já mám pocit, jako že bych nejradši mu dal pěstí. Já začnu dýchat, pozoruju pocit na nosních dírkách, ještě abych jako tu intelektuální mysl zaměstnal na ten moment, aby nenastaly ty biochemické reakce toho vzteku, tak já ho neposlouchám. protože to nemá smysl poslouchat, když leže. Zkrátka, dýchám si 1, 2, 3, 4, 5, žádný pocit v steku se nedostaví, já nemám co potlačovat a je všechno v pořádku. A ten chlap, nakonec vlastně ten meč, obrazně řečeno, to, co drží v ruce, mu vypadne z ruky. On mě chtěl naštvat a kdybych mu řekl něco zpátky, tak mě třeba vyhodí. Ale já jsem mu tu příležitost nedal, protože jsem ho vlastně neposlouchal. Jo? Takže tohle je takový jeden, jak se v praktickém životě to dá let použít, nestotožňovat se. Ženská vás štve, napřepáž jste na poště, jste z ní nervózní a tak nestotožňovat se s tím. Stát, protože když se s tím stotožňuju, tak to stejně rychlejc nebude. Jo? Když ta tramvaj nejde, já jsem z toho naštvaný a pobíhám tam, ono nepřijede rychlejc. Jo? A to já jsem se naučil v té Indii, kde je všecko jako badme. Až potom. Jako to mají maňána v Mexiku, tam to mají badme.
Poslední otázku, kterou jsme si připravili, ta je možná asi nejkomplexnější, ale přesto nám váš životní příběh nedá, abychom ji neřekli. Co je podle vás v životě nejdůležitější?
Nejdůležitější, být v klidu. 50krát denně si opakuju. Michálku, buď v klidu. Protože vlastně, já jsem říkal, že Buddha vyučoval šíla samády paňa, šíla samády paňa. Vypasanu jako techniku. Ta šíla samády paňa je taková trojnožka, vlastně ta vypasana je, jakým způsobem ovládnout svoji vlastní mysl. V té joze je to co samý. Já jsem převedl to z té vypasany do té jogy. Protože já jsem proštudoval Patanjali Yoga Sutra a jsem tam nic takového nenašel. Všechny ty různý jogínský, co v Indii byl nějaký malý učitel jogy, napsali o něm knížku, on měl nějaký svůj pohled. A to byly většinou všechno hinduistické, velice náboženské věci. A já jsem říkal, Josefe, já vím, že to je třeba, tady jim to připadá exotický fleť v Praze, či jaký ty hinduistické věci a čakry a tohleto. A já jsem měl takový ten přístup, holá pravda teď a tady. To, co bylo, už není. To, co bude, ještě není. A skutečnost, ten moment M, je nekonečně krátký. V tom se děje jak konstrukce, tak destrukce. A je to neustálá změna. A my se snažíme nějakým způsobem se s tím identifikovat, s tím proudem té změny. A on to nejde. A to nám vytváří utrpení. Takže důležité je nestotožňovat se s těma věcma. Je to strašně dlouhá cesta, nímravá práce sám se sebou, ale vede to někam.
Nemůže ta myšlenka nestotožňování v důsledku vést k tomu, že potom člověk ignoruje třeba věci, které by ignorovat neměl, jako třeba utrpení nějakých jiných lidí, neexistuje tam tohle nebezpečí?
Třeba křesťani, je to velký mistr, který teda řekl, nečin druhým, co nechceš, aby ti druzí činili. Když se na to podívám z hinduistického hlediska, tak je to úžasný. A takový ty pořekadla, a on po tobě kamenem, ty po něm chlebem a podobně. Hindů vlastně to mají v té dharmě, a to je tohleto, přesně ten etický kód. Jo? Pokud já ten etický kód cítím, tak já nebudu lhostejný k bolesti lidem. Naopak, jdu po ulici, nebo sedím v metru a vidím tváře těch lidí. A vidím jenom to utrpení těch lidí, který jim vytváří ta vlastní mysl. Protože to je ten zdroj toho utrpení, ta nezvládnutá mysl. Buda řekl, vy jste tou láskou. Víceméně, když to přebásím jednoduše, zházejte to harburdí. Ale tou láskou jste. Takže my nemusíme se naučit milovat Boha, já to vůbec nevím, jak se to dělá teda. Ale my musíme jenom pochopit, že ta naše mašle, která neustále harší, že to je ten zdroj toho utrpení. A naučíme se techniku, na kterých základě to pochopíme a jak se to tu mysl naučíme kontrolovat. Někdo nám vysvětlí, v životě jsem neviděl auto a ty tady jsou nějaký pedály a tohleto, nějaký ten volant. Někdo vám vysvětlí, na co se, tam je brzda, plyn a tak dále. A vy se můžete to auto naučit řídit. Pokud vám to nikdo nikdy nevysvětlil, vy jste auto nikdy neviděl, tak vůbec nevíte, co s tím dělat. V naší kultuře nám nikdo nevysvětlil mechanismy mysli. Takže když my pochopíme mechanismy mysli a naučíme se svoji vlastní myslí pracovat, tyhle ty věci, které přijdou jako znestotožňování se, to neznamená, že já nemám soucit. Buddha je vlastně bezbřehej soucit. bezpodmínečný. Tam není nebezpečí vůbec, že bychom se stali nějakýma hostejnýma lidma, který ten konzum nás k tomu nedostává. Proto my se na to díváme z tohoto úhlu, protože vlastně jsme obklopeni tím konzumem, jeden v tom Matrixu bláznivým, a já se snažím dělat díry do toho Matrixu.
Josefe, my vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejeme vám to, co jste vypřál nám. Buďte v pohodě.
Já vám taky moc krát děkuji za pozvání a doufám, že se to bude lidem líbit, naše povídání.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou. Nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
Další skvělý Hergot na rádiu Wave pomalu končí. Za hosta jsme měli Josefa Michálka, velkého světoběžníka a dobrodruha. My jsme zapomněli...
Já bych se chtěl zeptat, Petře, úplně na závěr. Jak jsi to myslel s tím dobrodruhem v dobrém slova smyslu? On může být i dobrodruh ve špatném slova smyslu?
No jasně, třeba takový Drake to byl dobrodruh ve špatném slova smyslu, protože loupil na lodích a byl to
dobře,
pirát.
Dobře, už mlčím.
Ale tohle to byl jednoznačně dobrý dobrodruh, protože si myslím, že zažil toho spoustu těžkého, ale zapomněli jsme taky říct, že se třeba nachomítl i ke vzniku psytrance scény a tak dále, a to prostě...
Nemohlo to ani zaznít všechno.
Nemohlo to ani zaznít všechno, protože ten životní příběh je tak poutavý, že bude nejlepší, když si o něm ještě něco posurfujete.
No a my se s vámi tady pomalu loučíme, od mikrofonu se s vámi loučí
Dominik Čejka,
Petr Wagner
a Jan Škrob. Nezbývá, než dodat,
pán Bůh je pán,
a Dominik... mějte se hezky.
Dominik kýve do mikrofonu a balí se na fotbalový víkend.
Zelená je tráva.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.